Esula y'12. Awo Samwiri n'agamba Isirayiri yenna nti, Laba, mpulidde eddoboozi lyammwe mu byonna bye mwaŋŋamba, era nkoze kabaka okubafuga. Era laba, kaakano kabaka atambulira mu maaso gammwe, nange ndi mukadde, mmeze n'envi. Era laba, batabani bange bali nammwe. Era natambulira mu maaso gammwe okuva mu buto bwange ne leero. Nze nzuuno. Munnumiririze mu maaso ga Mukama ne mu maaso g'oyo gwe yafukako amafuta. Ani gwe nanyagako ente ye, oba ani gwe nanyagako endogoyi ye, oba ani gwe nali ndyazaamaanyizza, ani gwe nali njoze, oba ani gwe natoolako mu ngalo ze enguzi okunzibya amaaso nange n'abasasula. Ne boogera nti, totulyazaamaanyanga, so totujooganga, so totoolanga kintu mu ngalo z'omuntu yenna. N'abagamba nti, Mukama ye mujulirwa gye muli, n'oyo gwe yafukako amafuta ye mujulirwa leero, nga mmwe temulabye kintu mu mukono gwange. Ne boogera nti, ye mujulirwa. Samwiri n'agamba abantu nti, ye Mukama eyassaawo Musa ne Alooni era eyaggya bajjajjammwe mu nsi y'e Misiri. Kale nno kaakano muyimirire buyimirizi, mpoze nammwe mu maaso ga Mukama. Olw'ebikolwa byonna eby'obutuukirivu ebya Mukama bye yakola mmwe ne bajjajjammwe. Yakobo bwe yali atuuse mu Misiri, bajjajjammwe ne bakaabira Mukama. Awo Mukama n'atuma Musa ne Alooni eyaggya bajjajjammwe mu Misiri n'abatuuza mu kifo muno. Naye ne beerabira Mukama Katonda waabwe, n'abatunda mu mukono gwa Sisera, omwami w'eggye lya Kazoli, ne mu mukono gw'Abafirisuuti, ne mu mukono gwa kabaka wa Mowaabu, ne balwana nabo. Awo ne bakaabira Mukama, ne boogera nti twayonoona kubanga twaleka Mukama, ne tuweereza ba Baali ne ba Asutaloosi, naye kaakano tulokole mu mukono gw'abalabe baffe tulyoke tukuweereze. Awo Mukama n'atuma Yerubbaali ne Bedani ne Yefusa ne Samwiri, n'abalokola mu mukono gw'abalabe bammwe enjuuyi zonna ne mutuula mirembe. Awo bwe mwalaba nga Nakkasi kabaka w'abaana ba Amoni ng'abatabadde ne muŋŋamba nti nedda, naye kabaka y'ali tufuga, Mukama Katonda wammwe nga ye kabaka wammwe. Kale nno kaakano laba kabaka gwe mulonze era gwe musabye, era laba Mukama ataddewo kabaka okubafuga. Bwe munaatyanga Mukama ne mumuweerezanga ne mumuliranga eddoboozi lye ne mutajeemeranga kiragiro kya Mukama mmwe era ne kabaka bafuga, ne mugobeeranga Mukama Katonda wammwe, kale, naye bwe mutaawulirenga eddoboozi lya Mukama, naye ne mujeemeranga ekiragiro kya Mukama, awo omukono gwa Mukama gunaalwananga nammwe nga bwe gwalwananga ne bajjajjammwe. Kale nno kaakano muyimirire buyimirizi mulabe ekigambo kino ekikulu Mukama ky'anaakolera mu maaso gammwe. Leero sige makungula g'eŋŋaano, n'asaba Mukama aweereze okubwatuka n'enkuba. Awo munaamanya ne mulaba ng'obubi bwammwe bunene bwe mwakola mu maaso ga Mukama nga mwesabira kabaka. Awo Samwiri n'asaba Mukama. Mukama n'aweereza okubwatuka n'enkuba ku lunaku olwo. Abantu bonna ne batya nnyo Mukama ne Samwiri. Abantu bonna ne bagamba Samwiri nti, sabira abaddu be eri Mukama Katonda wo tuleme okufa, kubanga twongedde ku bibi byaffe byonna n'ekibi kino okwesabira kabaka. Samwiri n'agamba abantu nti, temutya okukola mwakola ekibi kino kyonna, naye temukyamanga obutagobereranga Mukama, naye muweerezenga Mukama n'omutima gwammwe gwonna, so temukyamanga, kubanga kwe kwandibadde okugoberera ebitaliimu, ebitayinza kugasa newaakubadde okulokola, kubanga tebiriimu, kubanga Mukama taayabulirenga bantu be olw'erinnya ly'ekkulu, kubanga Mukama yasiima okubeefuulira yekka eggwanga. Era nze kiddira eri nze okusobya ku Mukama, nandekayo okubasabira, naye n'abayigirizanga ekkuba eddungi eggolokofu. Kyokka mutyenga Mukama, mumuweererezenga mu mazima n'omutima gwammwe gwonna, kubanga mulowooza ebigambo bye yabakolera bwe byenkana obukulu. Naye bwe muneeyongeranga okukola ebibi, mulizikiira mmwe era ne kabaka wammwe.